Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Այսօր ըստ պլանավորած շվացուցակի կատարվեց Երևան-Կապան ավիաչվերթը։
Ադրբեջանը փորձում է սադրել ռիսկների առումով, մենք պետք է չտրվենք այդ սադրանքներին։
Հայաստանում ավտովթարի հետևանքով զոհված Հելեն Դադայանի մարմինը մինչև հիմա չի հաջողվում տեղափոխել Արցախ։ Ստեփանակերտում մեր քաղաքական խմորումները
արհեստացին մի պահաղացում է։
Ազատության հարցազրույցը քաղաքագետ Աննա Գևորգյան-Դավթյանի հետ։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձություններին, կլսեք ուշագրավել հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր առաջին անգամ կայացել են Երևան-Կապան և Կապան-Երևան օդանավով կանոնավոր թռիչքները, որոնք իրականացվում են Novair ավիաընկերության L410 տիպի քաղաքացիական օդանավով, որը նախատեսված է 17 մարդու համար, մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ այսօր ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել Խնածախի վերին շորժայի հատվածներում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Ադրբեջանական կողմն էլ հաղորդում է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից ադրբեջանական դիրքերի գնդակոծության և ձեռնարկված պատասխանմիջոցների մասին։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը ևս հայտարարել է ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի խախտումների մասին Մարտակերտի, Ասկերանի, Մարտունու և Շուշիի շրջաններում։ Բաքունի պատասխան պնդել է, թե Արցախի բանակը փորձել է ամրաշինական աշխատանքներ կատարել մի քանի ուղություններով, ինչն իբր կասեցվել է ադրբեջանական բանակի կողմից։ Անցած ամիս Լաչինի միջանցքից ադրբեջանցի ուժայինների կողմից առևանգված Վագիվ Խաչատրյանն առաջիկայում դատարանի առջև կգանգնի Ադրբեջանում, այս մասին հայտարարել է այդ երկրի զինվորական դատախազության հատուկ հնչական վարչության պետ Էմիլ Թաղիևը, փոխանցում է Մեյդան TV-ն, ադրբեջանական լրատվամիջոցն այլ մանրամասներ չի հայտնում։ Բաքուն Խաչատրյանին մի շարք ծանր հանցանքներ է վերագրում, այդ թվում է Շալի գյուղի վրա զինված հարձակման համար, որի հետևանքով 25 ադրբեջանցի է սպանվել։ Ստեփանակերտն այս մեղադրանքները կեղծ է որակել, պնդելով, որ Մեշալի գյուղում նման հանցագործություն չի եղել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտնել է Մոսկվայի մերձակայքում երկու անօթաչու թռչող սարքի վնասազերծման մասին, որոնցից մեկն ընկել է Պոկրովսկոյե գյուղի մոտ, ուժասներ չկա միջադեպի պատճառով։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի օդանավակայաններում մի քանի ժամով դադարեցվել են թռիչքները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հույս ունի Ռուսաստանի առաջնորդի հետ հանդիպել հաջորդ ամիս, քննարկելու հացահատիկի գործարք, հայտնում է Անադոլու գործակալությունը։ Սեպտեմբերին Հնդկաստանում տեղի կունենա G20-ի հանդիպումը, իսկ Միացյալ Նահանգներում ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեան, եթե այս լարված գրաֆիկում մենք հնարավորություն գտնենք, ապա դեմ կհանդիպենք, ասել է Էրդողանը և տեղեկացրել, որ առաջիկայում Թուրքիայի դիվանագիտության ղեկավարը կարող է ժամանել Ռուսաստան։ Էրդողան Պուտին հնարավոր հանդիպումն ակնկալվում էր այս ամսվա սկզբին։ Թուրքական աղբյուրների տեղեկություններով Էրդողանը սպասում էր, որ Պուտինը կժամանի Թուրքիային, չկրեմլը սակայն չէր հաստատում։ Իրանական զինվորական պատվիրակությունը Մոսկվայի ժամանել քննարկելու Իրանի և Ռուսաստանի ցամաքային զորքերի միջև համագործակցությունը, հայտնում է 10 գործակալությունը, ումանելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը, այլ մանրամասներ լրատվամիջոցը չի հաղորդում։ Երկու երկրներն առավել սերտ հարաբերություններ են հաստատել ռազմական, ինչպես նաև այլ ոլորտներում ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում։ Արևմուտքը Թեհրանի մեղադրում է Մոսկվային դրոնների վաճառքի համար, պնդելով, որ անօթաչու թռչող սարքերով ռուսական կողմը կիրառում է քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Չնայած անվտանգային հնարավոր խնդիրներին, այսօր ըստ պլանավորած շվացուցակի կատարվեց Երևան-Կապան առաջին ավիաչվերթը։ Նախորդ երկու թռիչքները ներկայացուցչական ուղևորություններ էին։ Օգոստոսի 19-ին օդանավով Կապան էին մեկնել վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը և անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, իսկ դրանից երկու օր առաջ վարչապետ Փաշինյանը, որի թռիչքի ժամերը անց ադրբեջանական կողմից կրակել էին օդանավակայանի շենքի վրա։ Երևան-Կապան ավիաչվերթի մասին Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Այսօր առաջին անգամ կայացել են Երևան-Կապան և Կապան-Երևան օդանավով կանոնավոր թռիչքները։ Սյունիքի մարզպետարանի փոխանցմամբ սահմանված ժամանակին Զվարթնոց օդակայանից մեկնած ինքնաթիռը վայրէջք է կատարել Կապանի Սյունիք օդանավակայանում և ըստ ժամանակացույցի Կապանից մեկնել է Երևան։ Երևանից չվերթը առավոտյան ժամը 8-ին է, իսկ Կապանից Երևան առավոտյան 10-ին, յուրաքանչյուր երկու շաբթի և ուրբաթ օրերին։ Երևան-Կապան չվերթները իրականացվում են Nov Air ավիաներության L410 տիպի քաղաքացիական օթանավով, որը նախատեսված է 17 մարդու համար։ Թե այսօր Երևանից քանի ուղի որ է մեկնել Կապան, ապա վերադարձել ավիատոմսերի վաճառքով զբաղվող Ատլանտիս ընկերությունից հրաժարվեցին ասել։ Սյունիքի մարզպետարանում տվյալներ չունեին, սակայն ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ուղևորների մեջ են եղել նաև Սյունիքի մարզպետի տեղակալ Նարե Ղազարյանն ու խորհրդական Նվարդ Հարությունյանը։ Երաշխավորված է արդյոք քաղաքացիների անվտանգությունը Երևան-Կապան և Կապան-Երևան թռիչքների ժամանակ, հաշվի առնելով նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած միջադեպերը։ Անցած ուրբաթ ադրբեջանական կողմից կրակել էին հենց Սյունիք օթակայանի ուղությամբ։ Փամփուշտներից երկուսը վնասել էին օթանավականի պատուհաններից մեկը և տանիքը։ Թե ինչու սահմանապահ զորքերը չէին կանխել միջադեպը, պարզ չէ։ Այս կառույցը պարզապես ադրբեջանական կողմին համատեղ քննության կամ իրենց ունեցած տեսանյութերը փոխանցելու առաջարկ էր արել։ Ուրբաթորվա միջադեպից հետո կրկին կրակոցներ էին հնչել շաբաթորը։ Այդ մասին գրել էր վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՈԱԿ-ի ղեկավար Գորց Արուկյանը։ Այսօր էլ Ազատության հետ զրույցում Սյունիքի մարզպետի խորհրդական Կարեն Բալյանը փոխանցեց, որ օթակայանի աշխատակիցներից ոմանք լսել են կրակոցի ձայներ։ Այդ օրը Երևանից Կապան էին թռչում մի շարք պաշտոնատար, անձինք այդ թվում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Աշխատակիցներից եղել է, ասել են, որ զայն են լսել կրակոցի։
Դա վայրեջքից մի քանի րոպե առաջ է, ճիշտ է տեղի ունեցել։
Վայրեջքից մի քանի րոպե առաջ։
Չնայած այս իրավիճակին Սյունիքի մարզպետի խորհրդականի համոզմամբ չպետք է տրվել ադրբեջանական սադրանքներին և պետք է օգտվել Երևան, Կապան և հակառակ ուղությամբ չվերթից, ինչը շատ կարևոր է Սյունիքի մարզի զարգացման համար։
Երաշխավորված է քաղաքացիների անվտանգությունը, ովքեր օգտվում են այդ չվերթներից կամ ուզում են օգտվել։
Տեսեք, երաշխավորվածը մի քիչ հարաբերական է ասված, բայց այստեղ կա սադրանք, երբ դուք գիտեք, որ Ադրբեջանը փորձում է սադրել ռիշների առումով, մենք պետք է չտրվենք այդ սադրանքներին և պետք է իրականացնենք այդ կանոնավոր չվերթները, ինչը շատ կարևոր է Սյունիքի մարզի համար։
Բայց մարդիկ նաև պետք է իմանան, որ չեն տուժելու, չէ՞։
Ես չեմ կարծում, որ պետք է վախի մթնոլորտում ապրենք։ Անկախ ամեն ինչից, մենք մեր տարածքում իրականացնում ենք կանոնավոր չվերթներ և պետք է բոլորս գիտակցելով այդ կարևորությունը ուղղակի չտրվենք սադրանքների և օգտվենք կանոնավոր չվերթներից։
Դուք կօգտվեք։
Ես համոզված եմ։
Դուք
իհարկե
ընդհանրներով կօգտվեք։
Այո, ես նույնպես պատրաստվում եմ, երկու շաբթի ես պետք է թռնեմ այդ չվերթը։
Օգոստոսի 13-ի գիշերը Գյումրի-Երևան ավտոճանապարհին խոշոր ավտովթարից 11 զոհվածներից մեկը արցախցի Հելեն Դադայանն էր, նրա մարմինը մինչև հիմա չի հաջողվում տեղափոխվել Արցախ հայրենի ճարտար գյուղում հուղարկավորելու համար, Ադրբեջանը չի թույլատրում։ Հակարի կամրջում փակված ճանապարհը չի բացվում, չնայած ըստ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության ռուս խաղապահները պետք է վերահսկեն Արցախը Հայաստանին կապող միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ, բայց վերջին ամիսներին նրանք չեն կատարում ստորագրված փաստաթղթի պարտավորությունը, իսկ երբ այն հնարավոր է լինում կյանքի կոչել, Արցախից են տեղափոխումներ կատարվում դեպի Հայաստան, այլ ոչ թե հակառակ ուղությամբ։ Երիտասարդ աղջկա մարմինը մնում է Գորիսում։ Լսենք Տիգրան Հովսեփյանի և Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեխայի դիակը տեղափոխել եմ ստեղ հույսով, հավատով, որ Կարմիր Խաչի օգնությամբ կտեղափոխեմ իր ծննդավայր։
Արդեն 8 օր է արցախցի Հելեն Դադայանի դին Հայաստանից Արցախ չի տեղափոխվում։ Պատմական արևմտյան Հայաստանից վերադարձի ճանապարհին Շիրակում ողբերգական ավտովթարի հետևանքով զոհված ուսանողուհու դին Գորիսի դիահերձարանում է այս պատերի հետևում։ Չնայած աղջկա հարազատների աղերսներին և Արցախում և Երևանում իրականացվող ցույցերին, առայժմ հստակ չէ, երբ կկարողանան Դադայանին հարազատ ճարտարում հուղարկավորել։
Խոստումները շատ են, բայց խոստումները կոնկրետ գործողություն այսօր չի պլանավորվում, վաղը հույս ունեմ։
Հելենի Երևանաբնակ մորեղպայրը Միշա Սաֆարյանն է, փակված Լաչինի Միջանցքի այս կողմում, Գորիսում զբաղվում այս հարցերով։ Ասում է, նախորդին Արցախում ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար Ալեքսանդր Լենցովն է խոստացել, եթե Կարմիր Խաչը չտեղափոխի, իրեն կփորձեն օգնել։
Հույսով ենք, որ երկուսից մեկը կստացվի ու արագ կստացվի, այլևս համբերելու ժամանակ չունենք։ Խոստումները երեք են եղել, դե չգիտեմ, արդյունքները վաղը կամփոփենք։
Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակի հետ այսօր կապաստատել դեռ չեն կարողացել, ավելի վաղ միայն ասել էին, ոչ մի երաշխիք տալ չեն կարող, քանի դեռ մարմնի տեղափոխումն ադրբեջանական կողմի հետ համաձայնեցված չէ։ Արցախում ապրող Դադայանի հարազատներն աղջկան Հայաստանում հուղարկավորելու տարբերակը չեն քննարկում, ու չնայած արդեն օրեր շարունակվող անորոշությանը հուսով են, շուտով մի նորություն կիմանան, կամ Կարմիր Խաչից, կամ ռուս խաղաղապահներից։ Վերջիններիս ուղեկցությամբ հունիսի 15-ից ի վեր, երբ Ադրբեջանն ամբողջությամբ փակեց Հակարիի կամուրջը, այսօր առաջին անգամ մարդիկ են Արցախից Հայաստան տեղափոխվել։ Ստեփանակերտից հայտնում են, 41 քաղաքացիների ռուսները փակված Լաչինի այս կողմ են տեղափոխել, նրանց թվում ՌԴ քաղաքացիներ են ու հայաստանյան բուհեր ընդունված արցախցիներ։ Ստեփանակերտը հաղորդում է, մեջբերեմ, ադրբեջանական կողմը շարունակում է նվաստացուցիչ պայմաններ ստեղծել Հակարիի կամրջի մոտ տեղակայված Ապորինի անցակետում, իլերումն Արցախի քաղաքացիների նկատմամբ անօրինական հսկողության ու խոչընդոտների։ Մասնավորապես անձանց կամքին հակառակ ադրբեջանցիները եւ իրենց հրավիրած լրագրողները հերթական անգամ նկարահանել են նրանց դեմքերը եւ օգտագործել քարոշչական նպատակներով։ Բացի դրանից, ադրբեջանական կողմը թույլ չի տվել ՌԴ խաղաղապահ զորակազմի մեքենաները անցնեն Հակարիի կամ ուրջը, ստիպելով ուղևորներին իրենց բեռներով հանդերձ ոտքով անցնել կամուրջը, հայտարարում է Ստեփանակերտը։ Կզբաղվեն ռուսները նաև հակառակ ուղությամբ մարդկանց տեղափոխելով, այս մասին որևէ պաշտոնական տեղեկություն այս պահին չկա։
Շրջափակված Արցախում չեն դադարում ներքաղաքական խմորումները, նախկին պետնախարար ռուսաստանցի մեծահարուստ Ռուբեն Վարդանյանը պնդում է, որ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը վերջերս կայացած հանդիպումներից մեկում խոստացել էր հրաժարական տալ, բայց չի կատարել խոստումը։ Արցախի խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժը նախագահի հրաժարականի հարցը արհեստական է համարում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Մինչ իշխանություններն անարձագանք են թողնում նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի պնդումները, թե Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հրաժարականի խոստում է տվել, խորհրդանի մեծությամբ երկրորդ ուժից դա մտածածին են որակում։ Միասնական հայրենիք խմբակցության ղեկավար Մարսել Պետրոսյանը համոզված է, Արցախի ժողովրդի շրջանում նման պահանջ այս պահին չկա։
Արհեստացին պահանջում է, որը որ ասենք ներմուծվում է հանրության մեջ, այն շրջագայելու հնարավորություն ստեղծելու նպատակով, որը որ կարելի ասել, ես ավելի քան համոզված եմ դրանում, շարունակություն ոչ միայն չի ունենա, այլ նաև դա հնարավոր չէ։
Մինչ Վարդանյանի հայտարարությունը Արցախի իշխող ուժի ազատությանը հերքել էին շրջանառվող լուրերը, թե Հարությունյանը պատրաստվում է հրաժարական տալ։ Ավելին ասել, որ անցած 5-7 օրը նախագահն իր թիմակիցների հետ վերահաստատել է չհեռանալու որոշումը։ Ռուբեն Վարդանյանը տեսաուղերձով էր մեղադրել Հարությունյանին, թե իբր նա շաբաթասկզբին խոստացել է հրաժարական ներկայացնել, բայց հետո հետ է կանգնել խոստումից։
Շաբաթվա սկզբում դուք ասում եք, որ հրաժարական եք տալու ու դες պետք չի համոզել, որտեվ դուք արդեն որոշումը կայացրել եք։ Դա առաջին անգամ չէ, եւ 8% որ ներկայ էին այդ հանդիպան, մի մասը արդեն չեր հավատում ձեր խոսքին։ Մի մասը ասում եք, այս անգամից կապես ինքը ճիշտ է ասում։ Եվ դա ցավալի է, որ առաջին մարդու խոսքը արդեն չունի հավատ։
Վարդանյանը սակայն չեր հստակեցրել, ինչ հանդիպման մասին է խոսքը, ինչու է Հարությունյանը նման խոստում տվել։ Ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարն անհնար է համարում ընդհանրապես այս իրավիճակում նախագահի հրաժարականը։
Արայիկ Հարությունյանը հրաժարականի հետո ով կլինի նախագահ և ում եք ցանկանում որպեսզի նրան տեսնել Արայիկ Հարությունյանը։ քարությունը կնի բազ կաթորի։
Ռուբեն Վարդանյանի պնդմամբ Արայիկ Հարությունյանն ասել է, թե իրեն ճնշում են, որ չհեռանա։
Եվ ինչ արեց աշխարհազորը, որ մտավ ուժով ազգային ժողով, ես չգիտեմ, դուք եք ուղերձել, թե դուք եք հրամայել, թե դու տեղակ եք եղել, թե ձեր տեղակալներն են տեղակ եղել ու ասել են դա անեն, թե իրանք տենց են գուշակել, ասել են արել ինչ որ պետք է անել, դա մեկ անընդունելի է, որովհետև դուք քանդում եք պետական ինստիտուտները, դուք քանդում եք այն պետությունը, որ կառուցել են։
Արայիկ Հարությունյանի գրասենյակը աշխարհազորի հետ հանդիպման մասին պաշտոնական տեղեկատվություն հրապարակել էր, բայց դրանում մանրամասներ չկային, նշվում էր միայն, թե քննարկել են պետական համակարգի կայունության անհրաժեշտությունը։
Ընդհանրապես ռուսական և ադրբեջանական կողմի մոտեցումները Արցախում իշխանական կառույցներ չեն ենթադրում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմիցս ասել է, որ Ղարաբաղում պետք է գործեն ադրբեջանական օրենքները, Արցախում իշխանական կառույցները պետք է ինքնալուծարվեն։ Արցախցիների իրավունքների և անվտանգության վերաբերյալ վերջերս բացահայտված փաստաթղթում, որը վերագրվում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին, արցախցիներին միայն հասարակական կազմակերպություններ ունենալու իրավունք էր վերապահվում։ Քաղաքագետ Աննա Գևորգյան-Դավթյանի կարծիքով այդ փաստաթղթում այնուամենայնիվ կարելի է ռացիոնալ կետեր գտնել, մշակել, աշխատել դրանց վրա։ Լսենք նրա հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից մեկ հատված։
Գիտեք, որ այդ փաստաթուղթ կա հրապարակված, որը վերագրվում է Ռուսաստանի արտգործնախարարին, անկախ նրանից դա պաշտոնական է թե ոչ, ես կարծում եմ, որ մեր խնդիրը պիտի լինի ազնվորեն խոսել նրա մասին, որ այդ փաստաթղթում ներառված կետերը և Ռուսաստանի, և Արևմուտքի, և միջազգային որևէ կազմակերպության պատկերացումների շրջանակում է, թե ինչպես է լուծվելու կոնֆլիկտը։ Այլ կերպ ասած, մենք ոչ թե հիմա քարեր նետենք նրանց ուղղությամբ, ովքեր որ առաջարկում են այդ կետերը, այլ փորձենք հասկանալ այս իրադրության մեջ, երբ լուծումը պատկերացնում են այս կետերի շրջանակներում, ինչ է հնարավոր անել, ա, որպեսզի այդ կետերի այն բոլոր տեղերը, որտեղ երկիմաստություններ կան և որոնց համար հստակ պարզաբանում է պահանջում, օրինակ հատկապես այն կետը, որը խոսում է նրա մասին, որ քրեական հետապնդում չպիտի իրականացվի բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կա դատական որոշում։ Այս հստակ կետ է, որը երկիմաստություններից ակնհայտորեն Ադրբեջանն օգտվելու է և անմիջապես երկու օր հետո ձերբակալությունը Արցախի քաղաքացի Խաչատրյանի հենց դրա մասին է խոսում։ Եթե այս բոլորը չքննարկենք, այդ փաստաթուղթը որևէ այլ փաստաթուղթ նմանատիպ կետերով կքննարկվի միայն Ադրբեջանում, նրանց կողմից հավելյալ խմբագրման առաջարկներ կներկայացվեն, մենք կշարունակենք այսպես միայն քննադատությամբ հանդես գալ և հաջորդ փաստաթուղթը ավելի վատը կլինի,
որովհետև այն սկզբունքորեն ընդունելի չէ, այնինչ արձագանքներ եղել են, որ դա նշանակում է Արցախը հանձնել, ինչ դետալներ եք դուք քննարկում։
Այս մոտեցումը մեր քաղաքական ու վերլուծական դաշտի նորից տեղավորվում է այս մերն է, թե չէ Արցախը, արդյոք հնարավորություն կա Արցախը պահելու, թե չպահելու, և այս բոլոր քննարկումները տեղի են ունենում մի մթնոլորտում, որտեղ տպավորություն է, որ մոռացել ենք, որ տեղի է ունեցել պատերազմ, և մենք պարտվել ենք, որից հետո ստորագրել ենք մի փաստաթուղթ, որը սահմանափակում է մեր հնարավորությունները խոսելու այն դիրքից, որ դիրքից մենք կարող ենք խոսել պատերազմից առաջ։ Երկրորդը, անկախ նրանից, թե ինչքան ցավալի իրականություն է դա և որքան դժվար է առերեսվել այդ իրականության հետ, ամեն անգամ, երբ որևէ քաղաքական գործիչ կամ քաղաքականության վերլուծող ասում է, որ անհնար է պատկերացնել այս կամ այն իրադրությունը, նա պիտի հասկանա, որ այս դաշտերից դուրս է գալիս, որովհետև քաղաքականությունը հենց հնարավորություններ ստեղծելու և անհնարինի մեջ անգամ բարենպաստ որոշակի քայլեր ու լուծումներ գտնելու մասին է։ Մեզ մոտ հումանիտար հարցերով զբաղվող ակտիվիզմը, քաղաքականության վերլուծությունը և քաղաքական պատասխանատվությունը հաճախ խառնում են իրար։
Հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am. Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրագոսյանը Հրայր Թամրազյանի վերլուծական ծրագրում անդրադարձել է նաև Հայաստանի բանակի արդիականացման հնարավորություններին և հարցերին։ Լսենք մի հատված Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա ծրագրից։
Ինչ կպահանջվի Հայաստանի համար, որպեսզի իր բանակը արդիականացնի իր սպառազինությունը համապատասխանեցնելով ժամանակակից պատերազմի պահանջներին։ Քննադատություն կա, որ Հայաստանը դեռևս բավականաչափ ջանք չի գործադրում արդիականացնելու իր բանակի մարտունակությունը, բարեփոխելով այն և ստեղծելով բարձր շարժունակության բանակի ստորաբաժաններ հատուկ ռազմական տեխնիկայով, որոնք կարող են արագ տեղակայվել բոլոր դժվարին իրավիճակներում։ Արդյոք Հայաստանի կառավարությունն անում է այն, ինչ պետք է անի այս թշնամական միջավայրում՝ ձեռք բերելու ժամանակակից սպառազինություն, բարձր ճշգրտության հրթիռային կայաններ, հարձակողական անօթաչու թռչող սարքեր, հետախուզման անօթաչու թռչող սարքեր և սարքավորումներ ու հետախուզական տեխնոլոգիաներ։ Խնդրեմ ձեր վերլուծությունը, Ռիչարդ։
The short answer is no. The longer answer is such steps or measures are incorrect for the current defense and security.
Կարճ պատասխանն է ոչ, ավելի երկար պատասխանն այն է, որ նման քայլերը կամ միջոցները ճիշտ չեն Հայաստանի ներկայիս պաշտպանության և անվտանգության կարիքների համար։ Այսօր Հայաստանում պաշտպանական բարեփոխումների ոգին և մտադրությունը պաշտպանական կարողությունների ձևավորումն է։ Մենք պարզապես շատ թուլացել ենք Թուրքիայի կողմից աջակցվող ադրբեջանական զինված ուժերին հասնելու համար։ Հետևաբար մենք պետք է ներդրումներ անենք, ինչպես և անում ենք, ավելի շատ որակի, քան քանակի մեջ, պրոֆեսիոնալ զմի և արդյականացման մեջ, բայց պաշտպանողական տեսանկյունից այլ ոչ թե Ռուսաստանի նման անվստահելի աղբյուրներից ավելի ցածրորար զենքեր փնտրենք։ Ահա թե ինչու ի պատիվ Հայաստանի կառավարության Հնդկաստանի զենքի խոշոր գնումը նույնպես շատ ողջունելի էր։ Բայց ինձ այլ բան է անհանգստացնում։ Ինձ անհանգստացնում են Հայաստանի զինված ուժերում ծառայակիցների կողմից մեկը մյուսին սպանության դեպքերը, ոչ կանոնադրական հարաբերությունները զինվորականների շարքում։ Նախորդ իշխանությունների ժամանակներից մնացած այս խնդիրը անընդհատ կրկնվում է, բայց դրան արդարացում չկա, և դա ցույց է տալիս Հայաստանի զինված ուժերում կարգապահության բացակայությունը։ Սակայն, ի վերջո, եթե մենք գնահատենք կամ դատենք պաշտպանական բարեփոխումները, ներդրում ները պետք է արվեն կրթության, ռազմական պատրաստության և դոկտրինի, պաշտպանական մարտավարության և օպերատիվ կարողությունների մեջ։ Սա սերնդային ներդրում է, ապագան ավելի շատ մեր Հայաստանի կողմն է, այլ ոչ թե Ադրբեջանի, բայց իրական արդյունքները մի քանի տարի կպահանջեն իրեն ցույց տալու համար։ Ռիչարդ Գիրագոսյանը անդրադարձել էր նաև վերջերս ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Արցախի հարցով տեղի ունեցած քննարկումներին, ինչպես նաև ամերիկյան 907-րդ հոդվածին, որը 90-ականների սկզբին գործում էր և Արցախի հակամարտության պատճառով, շրջափակումների պատճառով ԱՄՆ-ի կառավարությունը ռազմական օգնություն չէր տրամադրում Ադրբեջանին, սակայն Աֆղանստանից հետո այդ հոդվածը փաստացի չի գործում ԱՄՆ նախագահների ուղակի հրահանգավորումների հետևանքով։ Ահա այս հարցերը ևս կարող եք մանրամասներին ծանոթանալ դիտելով այս հարցազրույցը ամբողջությամբ ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am. Հիմա անդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Անցած շաբաթավերջին Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի նախագահները մի շարք այցելություններ կատարեցին։ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Շվեդիա, Նիդերլանդներ, Դանիա, հիմնականում քննարկելով ժամանակակից ռազմական կործանիչներ ստանալու հնարավորություններն ու ժամկետները։ Վլադիմիր Պուտինը Դոնի Ռոստով էր մեկնել, որտեղ խորհրդակցություն անցկացրեց այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողության շտաբում։ Սա Ռուսաստանի հարավային օկրուգի շտաբն է, որը հունիսին խռովության ժամանակ գրավել էր Վագների ղեկավար Պրիգոժինը։ Պուտինի այցից ժամեր անց հրթիռակոծվեց Չերնիգովի կենտրոնը, որի հետևանքով առնվազն 7 մարդ զոհվեց, 100-ից ավելին վիրավորվեցին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում սկսվող շաբաթվա հիմնական իրադարձությունները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Այս գիշեր պատերազմը տեղափոխվել է Ռուսաստանի տարածք, ուշքին պայթուններ կրակոցներ լսել են Մոսկվայի, Բելգրադի, Կուրսկի, Ռաստովի մարզերի բնակիչները։ Ռաստովում բնակիչները պատմում են, թե ուշքին պայթուններ են լսել։ Ռուսաստանցի ռազմական լրագրող Յուրի Կատենյուկը պնդում է, թե Դոնի Ռոստովի վրա հակաօդային պաշտպանության համակարգ է գործել, 3 ուկրաինական հրթիր է խոցվել, նրա խոսքով քաղաքի վրա գրոհելու համար օգտագործվել են S-200 Zenit հրթիրային համակարգեր, նմանատիպ հրթիրներ են կիրառվել Տագանրոգի և Ղրիմի կամրջի գնդակոծության ժամանակ։ Նախարարությունը չի մեկնաբանել քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունները, իսկ Ռոստովի մարզի նահանգապետը փորձել է հանգստացնել բնակիչներին, հայտարարելով, թե Ռոստովում տեղի ունեցած պայթյունի ձայները կապված են ռազմական ինքնաթիռի գերձայնի անցնելու հետ։ Կալուգայի մարզի նահանգապետն էլ հայտնել է, թե օգոստոսի 21-ի առավոտյան, չնայած օթերոթաբանական ծանր պայմաններին, Կիրևի շրջանում անօթաչու սարքերի հարձակումը հետ է մղվել, տուժածներ և ենթակառուցվածքների ավերածություններ չկան։ Դրոններն այսօր առավոտյան Կրկին գրոհել են նաև Մոսկվայի մարզի իշխանությունների պնդմամբ խոցված անօթաչուի բեկորներն ընկել են մերձմոսկովյան Իստրայի շրջանում, տուժել է 2 մարդ։ Այսօր առավոտյան Կրկին մի քանի ժամով փակեին Մոսկվայի բոլոր օդանավակայանները, հետաձգվել էր շուրջ 43 չվերթ։ Հարձակմանը ենթարկվել նաև Ուկրաինայի սահմանակից Բելգրադի մարզը, որը մշտական հարվածների տակ է։ Մինչ այդ 3 Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, թե Ուկրաինան պատրաստ է փոխանակել Բելգրադ քաղաք ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հետ։ Ուկրաինայի նախագահը պատասխանելով ՆԱՏՕ-ին իր երկրի անդամակցության դիմաց հնարավոր տարածքային զիջումների մասին հարցին ասել է.
Обмен территорий готові обміняти Белград на наше членство в НАТО.
Պատրաստ ենք փոխանակել Բելգրադ քաղաքը Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին միանալու հնարավորության հետ։
Նման հայտարարություն Ուկրաինայի նախագահն արել է Դանիայի վարչապետի հետ համատեղ Մամուլի ասուլիսում։ Դանիայի ավիաբազա կատարած այցի ժամանակ մի քանի ժամ առաջ Զելենսկին այցելել էր Նիդերլանդներ, որտեղ պատասխանելով լրագրողների նույն հարցերին բացառել էր ուկրաինական տարածքների հետ ինչ որ փոխանակելու հնարավորությունը։ Շաբաթվա սկզբին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի գրասենյակի ղեկավար Ստիան Յենսենը հայտարարել էր, թե խաղաղության հասնելու համար Ուկրաինան կարող է զիջել Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածքների մի մասը և դրա դիմաց երկիրը կստանա Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին միանալու իրական հնարավորություն։ Պաշտոնյայի հայտարարությունը Ուկրաինայում հասարակական ընդվզում էր առաջացրել, ավելի ուշ Ուկրաինայի իշխանությունների ներկայացուցիչների քննադատությունից հետո Յենսեն իր խոսքերն անվանել է սխալ, բացատրելով, որ դրանք հնչել են հետագա հնարավոր սցենարների լայն քննարկման համատեքստում։ Իսկ ավելի վաղ Նիդերլանդներում Զելենսկին հայտարարել էր, թե Ուկրաինան օդաչուների և ինժեներների վերապատրաստումից հետո կստանա 42 F-16 ամերիկյան կործանիչ։ Թեև Ուկրաինական բանակը կարողանա օգտագործել այդ կործանիչները, դեռ պարզ չէ, ավելի վաղ ռազմական փորձագետները պնդում են, թե դա տեղի կունենա եկող տարվա գարնանից ոչ շուտ։ Մինչ այդ իրավիճակը ռազմիդաշտում էապես չի փոխվել, նախկինիպես ռուսները կրկին փորձում են առաջ գնալ արևելքում, ուկրաինացիները հարավում Մելիտոպոլի և Բերդյանսկի ուղություններով։ Արևմտյան մամուլն անցած շաբաթ գրել էր, թե պատերազմը Ուկրաինայում կարող է շատ երկար տևել։ Այսօր 10-ը հղում անելով իր աղբյուրներին հայտնել է, թե օգոստոսի վերջին Թուրքիայում նախատեսված Պուտին Էրդողան բանակցությունները տեղի չեն ունենա։ Այս պահին կարող ենք ասել, որ նման գագաթնաժողովի անցկացումը Թուրքիայում քիչ հավանական է և դժվար թե այն տեղի ունենա թուրքական հողի վրա։ Հնարավորություն կա, եթե լինի համապատասխան պայմաններ, որ Էրդողանը այցելի Ռուսաստան, բայց այս հարցում դեռ հստակ որոշում չկա, դա հավանականություն է, հայտնում է 10-ը վկայը կոչելով Անկարայի աղբյուրը։ Օգոստոսի սկզբին Էրդողանի գրասենյակը հայտնել էր, թե նախագահները պայմանավորվել են Պուտինի Թուրքիա այցի շուրջ։ Պուտինն ու Էրդողանը պետք է քննարկեն Էրդողանի նոր առաջարկները Պուտինին, թե հացահատիկի գործարքի, թե ընդհանրապես պատերազմը կանգնեցնելու շուրջ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հիմնական թողարկումը երեկոյան ժամի 7-ին։